Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde de novo. Xacho, contamos, hai uns días a Garda Civil recuperou nunha casa de Monforte de Lemos unha cruz de prata do século XVII de gran valor histórico. Estaba desaparecida dende o ano 2020 dunha parroquia da Terrachá, concretamente do municipio da Pastoriza. Pois ben, iso foi tan só a punta do iceberg. No marco da operación Gugalta, os axentes da Benemérita detiveron o martes a un veciño de Lugo, un coñecido historiador e coleccionista de arte, que tiña no seu haber numerosos bens relixiosos de dubidosa procedencia. Nas últimas horas procedíase a súa catalogación contra reloxo e hoxe pola mañá foi posto en liberdade despois de declarar a primeira hora no xulgado de Mondoñedo. Iso sí, como medidas, a xuíza imponlle a prohibición de sair do territorio nacional, a retirada do pasaporte e a obriga de comparecer mensualmente no xulgado. Está investigado por un delito agravado de receptación, sempre xuíza de que ao longo da instrucción sexa investigado por outros delitos. Veremos como acaba todo isto. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste venres, 16 de agosto, día de San Roque. Agardamos unha xornada con ceos despexados, máximas que superarán 30 graus no interior ata 33. Nalgúns concellos da zona sur, agora a primeira hora da tarde, e como é habitual, temperaturas un chisco máis baixas na Mariña. Ollo que mañá volven as precipitacións, especialmente no norte centro da provincia, e as máximas non pasarán dos 25 graus. Temos que facer balance deste verán que levamos ata o momento, fano de xeito positivo dende a Deputación de Lugo, concretamente con respecto aos catamaráns. Escoitamos ao deputado provincial Pablo Rivera.
Levamos un total de máis de 21.000 viaxes contabilizadas, tanto na ruta fluvial dos Canóns do Sil como na do Cabo do Mundo, e espérase a día de hoxe que de aquí a final de temporada, é dicir, ata o mes de decembro, xa hai unhas reservas por total de 10.500 reservas en total, non? O que supón, bueno, pues que superemos os máis de 30.000 viaxes en catamarán, 30.000 visitantes que van a desfrutar desos tanto do Cabo do Mundo como dos Canóns do Sil, un lugar espectacular, e o que demostra unha vez máis que o turismo nesta provincia funciona.
Pero non todo funciona como debería. Dende o Partido Socialista denuncian a falta de atención por parte da Xunta á muralla de Lugo. A deputada Lara Méndez lamenta o estado no que se atopa o monumento máis importante da nosa cidade, e precisamente agora, en plena temporada turística. Di Lara Méndez que non hai planificación por parte do Executivo galego.
Isto evidentemente dá moi mala imaxe sobre a nosa cidade, e o que queremos, e por iso instamos a Xunta de Galicia a que faiga unha maior planificación e que non se cheguen estas datas máis turísticas, excepto que Lugo, afortunadamente, pode ter un turismo desestacionalizado, pero non queremos que en estas épocas estivales, coa maior afluencia de xente, atopemos a muralla no estado que estamos a ver. Por tanto, instamos a Xunta de Galicia a que faiga unha limpeza a máxima brevidade e, sobre todo, e de cara ao futuro, que planifique estas obras para que, cando chegue estas datas, non nos atopemos así a nosa muralla.
Pois ben, a resposta chegou axiña. A Xunta aprobará en outono un novo bioherbicida na muralla de Lugo. Está a ensaiar un tratamento para eliminar vexetación que é inocuo para animais e para as persoas. Despois das críticas dos socialistas a Xunta, imos agora con críticas do Partido Popular ao Goberno Central. Úrxelle o Executivo de Pedro Sánchez que transfira de inmediato os fondos que lle debe a Galicia para evitar novas discriminacións. Poñen como exemplo, entre outros, que en 2022 e 2023 non se recibiu ningún só euro das axudas para prevenir e compensar os danos do lobo. Marisol Díaz Mouteira é a coordinadora de Medio Ambiente dos Populares Galegos.
Hai moitas transferencias pendentes e urxentes, como por exemplo os fondos do PERTE de desutilización do ciclo da agua, dos que a Galicia lle corresponden máis de 10 millóns de euros. Será complicado executálos cando o prazo de execución remata en xuño de 2026. Noutros casos, a cantía asignada a Galicia é escasa, pouco máis de 100.000 euros para as áreas de influencia socioeconómica dos parques nacionais. Ou directamente non chega, como cos axudas para prevenir e compensar os danos do lobo, ningún só euro en 2022 e 2023.
Máis asuntos relacionados con o noso medio rural e con o noso sector agrario. A Xunta de Galicia vén de constatar unha preocupación que xa viñan ulindo os gandeiros e os sindicatos dende hai unhas semanas. Nas últimas horas, a Consellería do Medio Rural comunicou de xeito oficial a detección dos primeiros focos de enfermidade hemorráxica epizoótica na provincia de Lugo, os primeiros desta campaña. En concreto, localizáronse nas comarcas dos Ancares, Sarria e Terra de Lemos, Quiroga. Agora, tanto a Xunta como os gandeiros agardan que o Goberno Central aprobe canto antes unha liña de axudas que complete gastos veterinarios e de desinfección. Segundo o director xeral de Gandaría, José Balseiros, é vital un marco estatal inmediato.
Unha vez que ese decreto estatal saíra publicado e se asinen os fondos que lle tocarían a cada comunidade autónoma mediante conferencia sectorial, as comunidades autónomas estaríamos en disposición de publicar unha orden de axudas tamén con carácter retroactivo. As órdenes de axuda que se sacan por normativa autonómica teñen que ser resoltas, aprobadas e pagadas no ano natural que se saca a orden de axuda.
En calquera caso, dende a Consellería lembran que, aínda que é perxudicial pro gando, esta enfermidade non se contaxia ao ser humano.
Esta enfermidade leva circulando no norte de África e foi pasando a Andalucía e ao resto de comunidades autónomas e ao resto de países a través desa picadura deses mosquitos, non? E tamén hai que decir, para a tranquilidade da xente, que non é unha zoonosis, é decir, que non afecta ao ser humano, polo que non existe ningún tipo de risco para a saúde pública.
Tamén lembramos que dende hai uns días, dende o 7 de agosto, está disponible unha vacina para poder combater esta enfermidade. A vacina está fabricada aquí en Galicia polo grupo Zendal. Dende a Xunta agardan tamén que o paulatino descenso de temperaturas tamén axude. E veremos as temperaturas, o tempo, como vai durante esta fin de semana. Como dicíamos ao comezo, algunha precipitación mañá, mellor temperatura, mellor tempo pro domingo, onde se concentran moitas festas ao longo e ancho da nosa provincia. Por exemplo, en Castro de Rei teñen todo preparado para a malla Francisco Balado e o alcalde.
Para o noso concello, para Castro de Rei, significa poder recuperar unha das labores tradicionales que forman parte dun pasado moi común en toda esta zona da Terra Xa e tamén outros lugares de Galicia, pero que a todo o mundo lle gusta poder volver a ver como se mallaba e como se facían esas labores tradicionales da nosa Galicia rural. E, polo tanto, pois, en Castro de Rei xa, dende hai máis de 20 anos, se lle quere dar forma a ese pasado, se lle quere dar forma á recuperación das tradicións, como é a tradición da sega e da malla.
Malla en Castro de Rei e feira de artesanía en Castro Verde, tamén o domingo. Neste caso, fala tamén o seu alcalde, José María Arias.
É unha feira anual onde temos moitas actividades para nenos, para maiores, para todo, máxia, coches clásicos, exposición de produtos da nosa terra, pois é unha feira anual, tradicional, consolidada aí no tempo, que se mantén, e que, bueno, que hai boas expectativas, incluso, de que haxan moita máis xente.
E casualidade ou non, recuperamos agora o de Rei para ir a Tapalas, onde tamén o domingo celebra, neste caso, a Feira do Cabalo. Pablo Taboada é o alcalde.
Sí, van a repartir máis de 2.000 euros en premios. Vai haber medallas e trofeos tamén para os ganadores, para os primeiros postos e para os ganadores, por suposto. E, bueno, eu creo que ten o suficiente atractivo como para que a xente veña, os xinetas se acerquen a Vilar de Donas e disfruten tamén dun entorno privilexiado, porque o hipódromo encontrase pois, nun lugar pois, moi, moi bonito, ademais.
Pois, dende logo, tes onde escoller para celebrar festas e feiras este domingo. Lembramos que tamén durante estes días continúan diversos festexos na honra a Santa María ou San Roque noutros puntos da provincia. Témolos en Viveiro, en Meira ou en Monforte, onde hoxe pechan o grande as actuacións co concerto de Lala Love You a partir das 12 da noite. Pasa unha boa fin de semana. Ollo o volante, porque se prevén moitos desplazamentos nas vindeiras horas e nos volvemos con máis información local e provincial a partir do lunes. Continúes informado aquí na COPE.